Ir bijis izaugsme, ir bijuši daudz jaunas pieredzes, ir iepazīti jauni draugi, ir pazaudēti ļoti daudz draugi. Lielāko ties ir vairāk mācību sev.
Ģimenes pieaugums tas ir lielākais, labākais, pozitīvākais notikums. No politiskā tikā vaļā no uzvaras pieminekļa. Remonts izdarīts. Gads ir bijis ļoti labs.
Ну, я приехала сама из Киева, поэтому это очень всё как бы сложно.
Esmu atbraukus no Kijevas, tāpēc ir ļoti grūti rezumēt šo gadu. Bet visdrīzāk man vissvarīgāk bija atbalstīt citus cilvēkus.
Поддержка других людей.
It kā gads labs, neskaitot karu Ukrainā. Tas viss mūs satrauca tā. Darbs ir it kā pagaidām.
Kā jūs raugāties uz nākamo gadu, kāds jūsuprāt tas būs vai ko jūs sagaidāt no tā?
Galvenais, ka darbs ir veselība, cerams, ka miers iestāsies pasaulē.